ozodlik tinglovchilar nomidan sizni g'alabangiz bilan tabriklaymiz. Qalay bo'ldi jang?
Rahmat, rahmat. Jang ajoyib bo'ldi. Biz kutgandan ham ziyoda bo'ldi. Raqibim ham ancha kuchli bo'ladi. Biz o'zimizni qo'ygan maqsadimizdan qaytmasdan turib, raqibni sindirishga harakat qildik. Bunga erishdik ham.
Jang davomida eng qiyin narsa nima bo'ldi? Boshida 2-chi raundda nokdaun qilgan ekan.
Ha. Men o'ylamadim bunchalik raqibim nima kuchli edi, endi bunchalik qattiq zarbaga ega debdi. Keyin ringga chiqqanimda bildim, keyin ha, bu qattiq zarbaga ega ekan. Keyin ustozim ham aytdi, hali 12 raund vaqting bor, sekin ehtiyot bo'lib aqlni ishlatgin, o'zingga anaqa zarbalar o'tkazdirma deb shu ustozim nimalariga quloq solib ishlab, oxirgi 6-chi raunddan keyin sopernigim raqibim charchadi, shundan keyin men tempni ko'tarib hujum qilib nokautga erishdimda.
Shu paytgacha siz duch kelgan eng kuchli raqibmidi? Angelo Santana?
Ha, hozirgi eng yosh anaqa nimalardan biriga bu hali kelajagi bor deb nima qilinyapti, talqin qilinyapti turdi. Bu Angelo Santana hozirgi kelajagi jahon chempioni, kelajagidagi yulduz, super yulduz deb. Sababi bu Don King, bilasiz Don King kimligini?
Bilamiz, juda mashhur o'sha menejer.
Muhammad Ali Tyson, Mike Tysonlarda o'sha promotorlik qilgan.
Juda mashhur promotor, oq sochli, jingalak sochli.
Shuni nimasida promotorlik ostida chiqadi, u shunga hozir kelajakda, yaqin kelajakdagi super yulduz deb nima qilishdi uni? Aytishdi-da. Keyin bizga shu taklif qilishdi, shunaqa o'zi kamarga shuna o'xshasammi? Endi ham hamma aytyapti, nima qilasan olib bu jangda, bu bola kuchli, haqiqatan ham zarbasi ham kuchli, kubaliklarda texnikaviy, taktikaviy nimalarsi ham kuchli bo'ladi, boks maktabi ham kuchli. Men aytdim, man o'zbekman, man O'zbekistonda bizni maktab undan ham kuchli dedimda, keyin olib mana yutuqqa erishdik.
Mana Sovet Ittifoqi davridan ham ma'lum o'sha Kuba boks maktabi haqiqatan ham juda kuchli maktab, ammo u sport boksi bo'yicha professional boksda hozirgi kunda Kuba boks maktabi masalan o'zbek boks maktabiga solishtirganda qanaqa?
Bilasizmi, Kuba boks maktabi hozir rosa o'sayapti professional boksda-da. Hozir mana kubaliklar Amerikaga kelib o'sha professional boksda. Endi professional boksni o'chag'i Amerika, hamma nimalar mana shu yerda kuchli sportchilar mana shu yerda to'plangan, mana shu yerda bir-biri bilan kurashib shu jahon chempionligiga erishishadi. Kubaliklar ham hozir hammalari kelishgan, endi masalan mana bizdan ham bor. Lekin o'zimiz bizni ham maktabimiz ularnikidan qolishmaydi. Mana isboti o'sha kechagi jangim bo'ldi.
Siz yengil vazn bo'yicha WBA yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni bo'ldingiz. Bu yog'i nima bo'ladi? Kamarni himoya qilasizmi?
Endi ha, xudo xolasa kamarni himoya qilamiz. Endi bundan buyog'i Don King nimaga bog'liq bo'ladi? Masalan, kim bilan himoya qilishim yoki boshqa yana kamarga urishim. Endi bundan buyog'i unga nima bo'ladi? Bog'liq bo'ladi. Masalan, kimni raqib qilib qo'ysa oldimga, o'sha bilan tayyorman urishga.
12 aprel kuni kechqurun o'tgan jangdagi g'alabangizdan so'ng Don King sizni promotoringiz bo'ldimi?
Don King o'yladiki, biz yutqizamiz bu jangda-da. Sababi u Angelo Santanaga hozir katta unaqa ishonch bildirilgan, hamma unaqalari unga ketgan. Fikr unaqa, xullas jahon chempionati bo'lishiga 100% unga ishonishganda. Keyin jangdan keyin kelib men ham bilan ishlamoqchiman. Xullas hozir endi mana bizga endi shartnomalar jo'natib nima qilishyapti. Kechadan beri, o'sha jangdan beri hali telefonlarimiz ham tingani yo'q. Shunaqa kelishaylik, birga ishlaylik deb shu Don Kingdan shartnomalar kelyapti.
Don Kingga taklifini qabul qilsangiz, sizni oldingizda qanaqa istiqbol ochiladi?
Endi bilasizmi, Don Kingni taklifini qabul qilsangiz, hamma kamarga yo'l ochiladi. Sababi jahon chempionatiga urushish bu osonlikcha erishilmaydi-da. Juda qiyin. Jahon chempionatiga urush uchun o'ta kuchli promotor bo'lish kerak. Endi hamma bilan anaqasi aloqasi bor, tanishi bor nima bo'lishi kerak. Sababi kamarlarda o'zini, har bir kamarda o'zini yo'nalishi bor, o'zini chempioni bor. Hamma o'sha yo'nalishda chempionni o'zi saqlab qolishni xohlaydi. Don Kingda masalan chempionni qo'yish imkoniyati ko'proq, sababi uni butun dunyo biladi, masalan televideniya biladi, masalan boks olamida nimalar biladi, kamarlarda assotsiatsiyalarni prezidentlari ham yaxshi biladi. O'sha prezidentlar bilan kelishib, o'sha chempionni chempionga qo'yish unaqalari ko'proq imkoniyatlari unda.
Gapingizdan kelib chiqadiki, Don Kingni taklifi bo'yicha uzil kesil qaror qabul qilgan yo'qsiz?
Yo'q, hali qaror qabul qilingani yo'q. Hali bor qaror qabul qilishga. Endi hozir ko'ramiz, shartnomalarni ko'raylik, o'qiylik, bir hali bitta xulosaga kelishga hali erta.
Aha.
Sababi bu Don King bilasiz 45 yil, salkam 50 yildan beri boks olamida yuribdi. Endi shartnomalarni yaxshilab o'qib, sonoqa tushunib nima qilmasangiz bo'lmaydi.
O'zingizning rejalaringiz qanaqa bu yog'iga?
Endi rejalar bundan ham qattiq treningga shug'ullanib, mashg'ulotlar qilib, endi hammasi o'sha mehnatda nimasi samarasi deb o'ylayman. Bundan ham qattiq mehnat qilib, shu O'zbekistonda dunyoga tanitish, shu ota-onamni men bilan faxrlanib yurishlarini istashimda.
Don Kingni rasmi turibdi, siz O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib turibsiz, yoningizda operatorlar, kameralar bilan turishibdi.
Jangdan keyin nima? Endi nima desa bo'ladi. Amerikaga yana bir marta nima qilib qo'ydingda, hali eslatib qo'ydim. O'zbekistondan ham bor sportchilar. Bu xamir uchidan patir, hali bundan ham ko'p nimalarimiz bor. Sportchilarimiz hamma sport turida, xohlasa ular ham O'zbekiston bayrog'ini dunyoda ko'tarishadi.
Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining qaysi shtatida yashayapsiz va shug'ullanyapsiz?
Men Texas shtati Houston shahrida shug'ullanib yashab yuribman.
O'zbekistonga ham borib turibsizmi?
Ha, O'zbekistondan o'zi 2 oy bo'ldi kelganimga.
Yiliga necha marta safar qilasiz O'zbekistonga?
Endi xudo xolasa tez-tez borib turamiz, nasib bo'lsa endi bir yilda 1-2 marta qilib tez-tez borib. Endi bab bilasiz, uzoq yurtda yurgandan keyin sog'inasiz vatan, ota-ona aytdi. Abi ota-onaga vatanga yetmaydi hech qayta.
O'zi Amerikaga borishdan maqsad nima edi?
Amerikaga kelishdan maqsad shu professional boksda jahon chempioni bo'lish. Endi havaskor boksda endi har bitta sportchining o'zi orzusi olimpiada chempioni bo'lish, to'g'rimi? Olimpiada o'yinlarini yutish. Amanda shu havaskor boksdagi orzuim ushlanmadi. Lekin professional boksda aytdim, mayli endi havaskorda orzum amalga oshmadi. Endi dedim shu professional boksga bor imkoniyatimni sarflab mana shu yerda jahon chempioni bo'lishga harakat qilaman. Eshitib, shu vatanimizga bayrog'ini ko'tarishga, ota-onamni faxrlanib yurishlariga nima qilaman, harakat qilaman shu yerda deb. Shu asosiy maqsad shu jahon chempioni bo'lish maqsad bo'lgan shekil, bek kelishdan oldin.
Qanchada erishdingiz maqsadingizga endi? Necha yilda?
2 yilda.
Nimaki 2011 yilda Amerikaga borganmidingiz?
2010 yilda keldim. Avvaliga 2010 yilda oxirida keldim. Endi shug'ullandik bu yerda. Avval shug'ullandik, hali tayyorlandik, keyin murabbiylarimiz alishdi, keyin hozir men bitta Ken Richardson degan murabbiyim bor. Ham ular menga menejerlik qilishadi. Bu hozirgi men shug'ullanayotgan zalimizni xo'jayini bo'lishadi. Bu odam bilan hali yaqin munosabatda bo'lib, o'sha har kun birgamiz, boksda unaqalar professional boks tajribalarini o'rgatishdi, boshlashdi-da menga. Keyin dedim, mana shu odam meni chempion qiladi. Hozir ham bu odamni birinchi shogirdi men bo'laman. O'shanga ham menga boshqacha qarashadi. Mana kecha o'sha chempion bo'ldim, quchoqlab, ko'zlariga yosh olib, rahmat senga deb menga nima minnatdorchilik bildirishyapti. Sen meni birinchi shogirdim, birinchi jahon chempioni bo'lding.
WBA yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni bo'lishingiz bilan birga o'zingizni treneringiz, murabbiyingiz Ken Richardsonni ham olamga, dunyoga mashhur qilsizda.
Ha. Ken Richardsonni ham tanitdik. Endi bilasizmi, bu yerda men ustozim kechki ko'p odam ishonmasdi, lekin men aytardim, ustoz, sabr qiling, biz isbotlaymiz. Men kerak bo'lsa 2 marta, 3 marta ko'proq treningga qilaman, shuning uchun sizni haqiqatdan ham yaxshi nimaligingizga, murabbiyligingizga, yaxshi treningingizga isbotlash uchun kecha shu nimadan keyin aytdim. Mana ustoz, nima degandim? Nima qildik biz? Sen kel, rahmat, sen bilan faxrlanaman. Endi bilasizmi, bularni hammasini unaqasi hammasi O'zbekistondan boshlangan. O'sha O'zbekistonda yosh bola bo'lib yurganimizda meni birinchi ustozim Asher Mamaziyevda, ular xuddi meni o'zlarini o'g'illaridek tarbiyalab, maktabga borib, o'sha boks maktabidan boshlaganmanda, keyin Toshkentga nimaga jo'natishgan, Olimpiada kollejiga, keyin o'sha Toshkentda qoldirib o'sha fizkultura institutida o'qitirishdi, sport tarbiya institutida o'qitirishdi. Xullas, mana shularni hammasi boshlanishi anaqasi o'sha Alisher Mamazayevdan, O'zbekistondan boshlangan. Hozirgi kunda mana Ken Richardson ham o'sha Alisher Mamazayevga rahmat aytishadi, tan berishadi. Senda yaxshi inson bo'lgan ekan, yaxshi ustozing bo'lgan ekan. Chetda shunchalik senga yaxshi o'rgatib, mana shuncha imkoniyatlarni berdi senga shu jahon chempioni bo'lishga deb o'sha ustozimga ham rahmat, minnatdorchilik bildirishadi.
Bahodir Mamajonov WBA yo'nalishi bo'yicha yengil vaznda jahon chempioni bo'lganingiz bilan ozodlik tinglovchilari O'zbekistondagi barcha boks muxlislari nomidan sizni chin dildan tabriklaymiz. Sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Muxlislaringizga tilaklaringiz. Marhamat.
Barchaga sog'lik, salomatlik, O'zbekiston sportchilarini olqishlashda davom etinglar, duolaringizni davom etinglar. Xudo xolasa biz O'zbekiston sportchilari, o'zbek sportchilari xudo xolasa imkoniyat boricha eng yuqori cho'qqilarga erishishga harakat qilamiz. Faqat sizlarning olqishlaringiz bo'lsa bo'ldi. Bizga esa bizni qo'llaydigan narsa, bizga ilhom bag'ishlaydigan narsa bu olqish. O'sha orqada turib, tamga erishasan deb turadigan o'sha o'zimizni o'zbek xalqini turkisi daldasi. Hech qachon shu muxlislik qilishdan charchamanglar. Vatan bayrog'ini shu baland cho'qqilarga ko'tarishga biz harakat qilamiz, xudo xolasa.
Sizga omad tilaymiz. Yana ko'p marta mana shu chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qilishingizda sizga tilakdoshmiz. Sizni qo'llab-quvvatlaymiz.
Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling o'zingizga.